halkani waa Washington laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. waa fiidnimo 3 taariikhdu ay tahay 13 bisha Juun ee sanadka 2023 idaacadda caawiya dunidana dhageystayaal waxa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobadan idinku ahayn idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo goor dhowa maxkamadda la soo taagay isagoo loo haysto 7 iyo 30 dacwadood. Sidoo kale waxaa maqli doontaan maxkamadda ku taalla magaalada Boosaaso oo xarigii weliba ganaax ku xukuntay ama ku riday shan dhalinyaro ah oo dhibaateeyay qoys danyar ah muuqaal ka duubay. Qoyskaasi ayaa iyaguna xukunkaasi soo dhaweeyey.
xukunka si cadaalada baan u arkaa, waayo qofkii xaqiisa la mariyo cadaalada waa inuu ayidaa, waayo gurigooda ugumaanan tagin, golahooda ugumaanan tagin, xaafadda kumaanan dooran, gurigayga bay nagu soo doonteen.
waxaa kaloon idiin haynaa dalka Eritrea oo dib loogu ogolaaday inuu ka mid noqdo urur goboleedka IGAD oo ay ka maqnaayeen muddo 16 sano ah. Sweden oo ogolaatay inay Turkiga u gacangeliso nin taageera kooxda kurdiyiinta PKK. doodii gaabnayd barnaamijka amuraha Mareykanka iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu iska soo horxadiriyo mas-uuliyiinta iyadoo galabnimada maanta ay tahay markii ugu horreysay ee uu maxkamadda hor imanayo isla markaana uu imanayo eeda la xidhiira inuu si aan habboonayn uu maamulay dokumentiyo sir ah oo ammaanka qaranka la xidhiira kadib markii uu aqalka cad ka tegay sanadkii 2021. dacwada oo lagu waday inay bilaabanto 3 galabnimo ayaa qabsoomi doonta iyadoo aada loo ilaalinayo ammaanka maxkamadda oo ah mid heer federaal islamarkaana ku taala bartamaha magaalada Miami. mas-uuliyiinta federaalka ayaa iyaguna aada u adkeeyay ammaanka agagaarka maxkamadda iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay dibadbaxayaasha kula tacaalaan ilaa iyo 50,000 qof. dacwadana Trump ayaa timi 5 maalmood kadib markii xeerbeegtihii ee federaal oo ku sugan Miami ay ku soo ogeen 7 iyo 30 eedood oo ay ku jiraan 20 ku eedeynaya inuu si bareer ah u haystay dokumentiyo sir ah oo difaaca qaranka, taasoo ay tahay bay yidhaahdeen xadgudub xeerka basaasnimada, waxaana eed kastaaba keeni kartaa ilaa iyo 10 sannadood oo xabsi ah. madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa mar uu booqday islamarkaana booqasho ku tagay dalka Venezuela isniintii sheegay in labada dal ay leeyihiin danaguud islamarkaana ay wadaagaan cadow. Raisi oo la kulmay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in Iran iyo waliba Venezuela ay doonayaan inay kor u qaadaan ganacsiga 3 bilyan ee dollar sanadkii islamarkaana ay gaarsiiyaan ilaa 20 bilyan oo dollar sanadkiiba. labada wadanba waxaa saaran cunuqabateyn culus oo Mareykanku ku soo rogay, waxaana labada dhinac ay kala seexdeen heshiisyo dhowr ah maalinimadii isniintii. heshiisyadaas oo ay ku jiraan ballaarinta iskaashiga kiimikada batroolka iyo waliba macdanta. Raisi ayaa ku jira booqasho uu ku marayo xulafada wadamada Latin America oo ay ku jiraan wadamada Cuba iyo waliba Nicaragua. ugu dambeyntiina saraakiisha dalka Ukraine ayaa sheegay 3 maanta in gantaal uu Ruusku uu ku weeraray Karfinfin oo ku taala bartamaha dalka Ukraine ay ku dhinteen 3 qof oo sidoo kalena 25 kale ay ku dhaawacmeen. Serhii Laysaka oo ah bare saabka ama gudoomiyaha gobolka Dimbriski ayaa sheegay in Ruushku uu weerarka ku burburiyey dhisma 5 dabaq islamarkaana ay samata bixintiisa ka badbaadiyeen ama ay ka baadhayeen halkaasi dadkii ka samata baxay. Karfinfin oo ah meesha uu ku dhashay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa qoraal uu soo dhigay barta telegramka. Waxa uu ku yidhi dilaaga ruushku waxay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah dhismayaasha la degan yahay iyo weliba magaalooyinka caadiga ah iyo dadka. Waxaan intaasi sii raaciyay islamarkaana qoraalkiisa ku yidhi argagixisada weligeed lama cafin doono, waxaana lagula xisaabtami doonaa gantaal kasta oo ay soo ridaan. Weerarkan lagu qaaday Kharkiv ayaa qayb ka ah weerar dhanka cirka ah oo Ruushku ku qaaday dalkaasi Ukraine, oo sidoo kalena uu ku beegsaday caasimadda Kiyev iyo weliba magaalada Kharkiv. Militariga Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 14 ka mid ah gantaalaha nooca kruiska ah oo uu soo riday Ruushku, iyo weliba sidoo kale mid ka mid ah 4 diyaaradaha ah oo ay Iiraan farsamaysay oo ay ku beegsadeen islamarkaana ay adeegsanayaan ciidamada Ruushku. dhegeystayaal, intaasina waxaynugu eeg qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. warkaasi aad kala socotaana waa laanta Soomaaliya v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Warar Soomaalida ku saabsan dhegeystayaal waa inoo soo socdaane. Haatan aynu ku horeyno waddanka Maraykanka, oo sidii warkabaad ku maqlayseen madaxweynihii hore dalkan Maraykanka Donald Trump ay saacado yar kadib uu ka soo muuqan doono maxkamad ku taala Miami oo ku taala gobolka Florida, isagoo wajahaya 70 dacwadood oo la xiriira inuu si khaldan u maamulay dokumentiyo sira oo ay leedahay dowladda Maraykanku. Trump ayaa eedaha loo haysto ku tilmaamay kuwa been abuura. Amniga magaalada Miami ayaa aad loo adkeeyay, waxaana la filayaa inay maxkamadda iyo weliba agagaarkeeda tagaan taageerayaasha Trump iyo weliba kuwa kasoo horjeeda. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya warbixin amrutaasi la xidhiidha.
Madaxweynihii hore ayaa qorsheynaya inuu kolonyo gaadiid ah uga safro naadigiisa ciyaaraha golofka ee magaalada Miami ilaa maxkamadda federaalka ah oo isku jira 25 daqiiqo, waxaana la filayaa inuu dafiro dhammaan 70 dacwado ee la xiriira in si aan sharciyad lahayn uu ku haysay dokumentiyo sir ah iyo inuu carqaladeeyey dadaalada lagu soo celinayay dokumentiyadaasi sirta ah. Hogaamiyahan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo mar kale u tartamaya aqalka cad ayay taageerayaashiisa daacadda u ah habeenkii xalay wadooyinka isugu soo baxeen, iyadoo booliiska Miami ay qiyaasayaan in ilaa 50,000 oo bannaanbaxayaal ah ay mudaharaad qaban doonaan, ayna u diyaar garoobeen suurtagalnimada in rabshado ay dhacaan. Weligeed ma aysan dhicin wax tan la mid ah beegsigan oo kale weligiis muu dhicin, ayuu Trump Isniintii u sheegay idaacad maxalli ah oo ku hadasha afka Isbaanishka. Marka aad eegto waxa ay sameeyeen oo aad eegto faldembiyeedyada iyo falalka foosha xun ee ay ku kaceen, haddana aniga ayay i haystaan, ayuu yidhi. Trump oo 77 jirsanaya 4 berri ah ayaa lagu eedeeyey inuu si bareer ah u kaydsaday daraasiin dokumentiyad dowladeed oo ay saarnayd calaamada inay sir yihiin, isagoo markii uu aqalka cad ka tegay 2012-kiina u rartay gurigiisa xeebta ku yaalla ee gobolka Florida. Waxaana uu diiday inuu dib u soo celiyo isagoo hor joogsaday baarayaasha doonaya in dokumentiyadaasi ay soo celiyaan. Waxaa kale oo lagu eedeeyey inuu sirta Maraykanka la wadaagay dad aan la soo baarin amaba aan haysan waxa loo yaqaano security clearance, taasi oo ah kiis aad uga khatar badan dacwadihii horey loogu soo oogay, maadaama uu dacwadahan ku mutaysan karo xabsi 18 sano ah haddii lagu helo. Trump oo hoggaanka u haya doorashada xisbiga Jamhuuriga dhexdiisa ah ay ku doonayaan musharaxooda 2024-ka ayaa wacad ku maray inuu tartanka ku sii jirayo oo aysan ku xirnayn waxa ka yimaada kiiskan, iyadoo uu galayo ololaha markii ugu horreysay taariikhda Maraykanka oo noqonaysa in musharax maxkamadeyntiisu ay socoto uu ku jiro tartanka jagada ugu sarreysa. Dacwadaha oo ka kooban 49 bog, islamarkaasina uu Trump ku tilmaamay wax lagu qoslo, ayaa waxaa ka mid a sawiro muujinaya sanaadiiqda ay ahayd in la dhigo kaydka qaranka oo safan Maralago oo ah hoyga uu Trump ka degan yahay magaalada Palm Beach, waxaana ay tubnaayeen qaybta lagu cayaaro musqulaha iyo qaybta qubayska. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey agagaarka xarunta maxkamadda Wilkie D. Ferguson Jr. ee magaalada Miami, iyadoo la qorsheeyey dhowr mudaaharaad oo ka mid yahay mid uu abaabulay unug maxalli ah oo ka tirsan kooxda midigta fog ee Proud Boys. Waxa aan rajaynaynaa inay noqoto maalin nabadeed, waxa aan ku dhiiri gelinaynaa dadka inay dareenkooda ku soo bandhigaan hab nabad ah, ayuu Isniintii sheegay duqa magaalada Miami Francis Suarez oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Trump ayaa la filayaa in marka uu maxkamadda ka soo muuqdo kadib oo u duulo naadiga uu ku ciyaaro golfka ee magaalada Bedminster ee gobolka New Jersey si uu taageerayaashiisa ugu jeediyo khudbad uuna ugu caddeeyo inuusan wax dambi ah gelin. Madaxweynihii hore ee jamhuuriga ah ayaa caqabadaha dhinaca sharciga ee uu wajahayo ay hadda bilow un yihiin, isagoo wajahaya dacwado dembiyeedyo badan oo la xiriira kiis maamul xumo dhaqaale oo ka socda gobolka New York, kaasi oo dacwadiisu ay bilaaban doonto bisha March ee sanadka dambe. Xulafada Trump ee Kongareska iyo kuwa kula tartamaya doorashada xisbiga dhexdiisa ah ayaa si weyn uga soo horjeestay dacwadaha lagu soo oogay, iyagoo sheegay inay tahay hub ahaan in loo adeegsanayo waaxda cadaaladda oo lagu beegsanayo muxaafidiinta. Qaar ka mid ah sharci dejiyaasha jamhuuriga ah ayaa lagu dhaleeceeyey inay jeediyeen hadallo kicin kara rabshado, waxaana ka mid ah Clay Higgins oo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka Louisiana, kaasi oo u sheegay taageerayaashiisa inay suunka dhuuqsadaan. Andy Biggs oo ka soo jeeda Arizona ayaa isna bartiisa Twitterka ku qoray, hadda waxa aan gaarnay marxaladii dagaalka. Degmada Koonfurta Florida ayaa maxkamaddan lagu yaqaan inay go'aamada ku gaarto si ka dhaqso badan goobaha kale, iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegayaan in dacwadani ay dhammaan karto ka hor doorashada 2024.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaas ee gobolka Bari ayaa xukun isugu jira xabsi iyo ganaax ku riday shan dhalinyaraa oo ku eedaysan inay ku xadgudbeen xuquuqda qoys ay toddobaadkii lasoo dhaafay ugu dhaceen gurigooda xilli habeennimo, islamarkaana ay ka duubeen muuqaal argagaxle. Dhalinyarada ayaa lagu kala xukumay 6 iyo weliba 5 sannadood oo xariga iyo weliba $4,000 midkiiba. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boosaasa nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso gobolka Bari ayaa maanta la horkeenay shan dhalinyaro ah oo ku eedaysanaa inay muuqaal cabsi iyo hanjabaad ah ay ka duubeen qoys ay gurigooda u dhaceen 2 bisha 6 ee aynu ku jirro. Mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa maxkamaddu ku xukuntay 6 sano oo xarig ah, $4,000 oo magdhow ah oo qoyska la siinayo, iyo $1,000 oo ganaax ah, halka 4 kalena ay maxkamaddu midkiiba ku xukuntay 5 sano oo xariga ah, $4,000 oo magdhow qoyska la siinayo ah, iyo $1,000 oo ganaax ah. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Boosaaso Abubakar Cabdinuur Jaamac ayaa ku dhawaaqay xukunkan.
Maxkamaddu waxay u cuskatay qiraalkooda soo qabashada kilibka ay gudbiyeen baxsashada iyo cadeymaha dhammaystiran ee galka ku jira. Maxkamaddu waxay aqoonsatay inay falkaasu dhacay cidda geysatayna ay yihiin 5 eedaysane ee kale ah Yuusuf Axmed Cali, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed, Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan. Banayaalka yihiin Maxamed Axmed Cali iyo Khadija Salaad Cabdi iyo Bukhaari Aadan Siciido. Maxkamaddu sidaa darteed Yuusuf Axmed Cali ina Xaliima Xaaji 18 jira 6 sano xariga, Saacid Cabdirasaaq Cismaan, Cabdulaahi Axmed Maxamed iyo Cabdinaasir Jaamac Siciid iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan 4 eedaysane maxkamaddu waxay kaga soo qaaday qodobada uga soo qaaday 5 sano xariga. Dhammaantood waxay ka midaysan yihiin magdhow 1,108 oo ah faafinta dembiga ay galeen qarsoodi ahaa ay u faafiyeen bulshada Soomaaliya, u soo gudbiyeen ummadana ay maaragtay la wadaageen wax aan munaasib ku ahayn sharciga iyo islaanimada iyo qawaaniintaba. Sidaa darteed maxkamaddu waxay uga xukuntay dhibanayaasha magdhow midkiiba $4,000. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaax. Waxaa ka fudan qaaday sharaf ahaan soo dalcisho gudahood bilaahi tawfiq.
Maxamed Axmed Cali oo ah aabaha qoyska dhibanayaasha ah iyo Khadiijo Salaad Cabdi oo ah hooyada qoyska oo warbaahinta la hadlay xukunka maxkamadda kadib ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabada laga qaaday dhalinyarada ku xadgudubtay.
Waxaan dareemayaa xukun mudan iyo xaq ah, iyadoo mudankaygi la marshay cadaaladda waan mahadnaqayaa dhammaan ciidamada qalabka sida
mudankayga. Aad iyo aad baan u faraxsanay. Waxa weeye waa la imiray habeennimaa la imiray, cag baa nalagala daalay, daasada caana boodhaa nalagu soo tuuray, irinta lagama soo gelina, dayrkaa laga soo daatay, waxa weeye qofka haddii ifan la yidhaahdo toos hebelow waa wax laga garan karo, haba dagaalameyno haba caytameyno waydugubayna ha yidhaahdeen, laakiin annagoo hurda way kabaha iyo daasad caana boodho way nala dhiciin. Sidaa darteed aad iyo aad baan runtii u dareennay dhibtii naloo geystay, waana iska yaaceen oo way iska tageen. Markii dambe iriddii ay ka soo daateen kamay dhicine, markay albaabkii arkeen bay albaabkii ka fureen oo ka baxeen. Xukunka si cadaalada baan u arkaa, waayo qofkii xaqiisa la mariyo cadaalada waa inuu ayidaa, waayo gurigooda ugumaanan tegin, golahooda ugumaanan tegin, xaafada kumaanan dooran, gurigayga bay nagu soo doonteen.
Sidoo kale Farxaan Salaad Cabdi oo ah aabaha dhalay Bukhaari oo ah wiil 12 jir ah kana mid ah dhibanayaasha ayaa isna ka hadlay dareenkiisa.
Wiilka yar ee cagta la saaray aabihiisana waxa la yiraahdaa Farxaan Salaad Cabdi, marka aad baan maxkamadda maanta isugu dhaweyneynaa kiiska ka dhacay, waa u hambalyeynaynaa. waxa weeyaan dhibaatadii qofka way gaadhaa, laakiin martii kale kabasho uu helo cilqaad ma leh.
Dadka ku dhaqan deegaamada Puntland ayaa aad uga xumaaday dhacdadan, waxaana xukunka maxkamadda kadib uu guddoomiyuhu sheegay inay u furan tahay eedaysanayaasha. Racfaan Bil ah, Faadime Yaasin Jaamac, VOA Boosaaso.
Isla wararka magaalada Boosaaso ayayna ku jirnaaye booliiska magaaladaasi ayaa howlgal ay fuliyeen ku burburiyey, waxay ku tilmaameen warshad khamriga lagu sameeyo. Tallaabadan ayaanay dadka magaaladu soo dhaweeyeen. Wariyayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray Boosaaso.
waxaa maalmahan jiray howlgallo isdaba joog ah ay wadeen laamaha amniga magaalada Boosaaso, taasoo lagu baadigoobayay goobaha khamriga lagu sameeyo iyo weliba dadka ka shaqaysta, ka gadaal markii ay warbixin booliisku ka heleen shacabka, sida v o a u sheegeen saraakiil booliiska ka tirsan oo howlgalkaasi waday. taliyaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso Kabtan Cabdulaahi Yuusuf Faras iyo ciidamo uu hogaaminaya ayaa sameeyey howlgalkaas ka dhanka ahaa maandooriyaha, waxaana inta howlgalka uu socday lagu burburiyey warshad khamriga lagu sameeyo iyo weliba calaqa, taasoo ku taala mid ka mid ah xaafadaha. isagoo taliyaha hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in sharciga la horgeyn doono cid walba oo falkaasi ku lug lahayd.
warshado badan ayaan soo qabanay. warshadii aan shalay galab ka howlgalnay oo ciidanka booliiska gobolka Bari saldhigga bartamaha Boosaaso uu ka howlgalay, waxaan kusoo qabanay warshad khamri iyo ninkii karinayay. tii ugu horreysana maaha warshada khamriga iyo warshado kale badan aan hayno. waxaan geynaynaa maxkamadda insha allahu bismillaahi kariim. waxaan u mahadcelinayaa shacabka nagala qayb qaatay oo informationkana soo siiyey. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, waana ku bogaadinaynaa.
tali waxay sheegtay in warshado kale aad soo qabateen, warshadaha kale sidaa tan ugu soo bandhigteen mihiidiyaha, maxaa ugu soo bandhigi weydeen warshadii ka horreeyay iyo dadkii watay?
insha allahu bismillaahi kariim, waqtigeeda ayaan soo bandhigi doonaa iyo xilliga maxkamadda aan u diyaarnaa haddii alle.
dhinaca kale, bulshada magaalada Boosaaso qaybahooda ayaa si weyn u soo dhaweeyay tallaabadan ka dhanka ah la dagaalanka maandooriyaha khamriga, iyagoona sheegay in bulshada ay dhibaato ku hayaan dadka isticmaala iyo weliba goobaha lagu farsameeyo.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Khaalid Sood Xuseen. waxaan ka mid ahay dhallinyarada aqoonyahanada ah ee ku nool gobolka Bari, gaar ahaan magaalada Boosaaso. runtii aad baan ugu faraxsannahay howlgalka ay qabteen laamaha amnigu, gaar ahaan booliiska. dhibaato weyn ayuu ku hayaa muddadan dambe aaladan khamriga ah, weliba noocan la sameeyo ee loo yaqaan qaraqda, mushkilad weyn oo soo korodhay weeye. waqtiyada qaybtood waxaa dhacaya habeenkii in dhibaatooyin badan ay bulshadu kala kulanto, in ay iyaga oo hubaysan cabtoydu ay mararka qaybtood xabada isticmaalaan oo booliisku ay ka hortagaan. marka tallaabo loo baahnaa oo weliba waxaan oran karaa xilligeedii timi weeye arintan.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. dalka Eritrea ayaa dib ugu soo noqday xubinnimadii urur goboleedka IGAD oo ay ka baxday Eritrea ama ay ka maqnaayeen muddo 16 sano. wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Eritrea ayaa sheegay inay tahay tallaabadii u dambeysay ee uu dalkaasi dib ugu soo celinayo xiriirka dalalka dariska ama wajaar kala. warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysa Sahra Ciidla Nuur.
xukuumadda asmara waxay ka baxday urur goboleedka eegad sanadkii 2007 iyagoo xilligaasi ka biyo diiday gelitaankii ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya. Eritrea waxay dib u bilowday xubinimadeedii amaba ka mid ahaanshihii ururka eegad, waxaana ka soo qayb gashay shir madaxeedkii 14-aad ee kalfadhigoodii caadiga ahaa toddobaadkan lagu qabtay Djibouti. Sida uu xaqiijiyey wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yamaana Maskal oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka, balse muu sheegin waxa soo dedejiyey go'aankan. Waxa uu sheegay in Eritrea ay raalli ku tahay inay ka mid noqoto xubnaha kale ee eegad, isla markaana ay gacan ka geysato horumarinta nabadda iyo xasiloonida gobolka. Eritrea oo uu ka taliyo madaxweynaha muddada dheer kursiga ku fadhiyey Asiyaas Afwerki ayaa haatan xiriirka iyaga iyo Itoobiya uu maraya heerkii ugu wanaagsanaa in ka badan 20 sano. Labada dal ee Itoobiya iyo Eritrea waxaa hore u dhexmaray dagaal dhiig badan ku daatay oo marar badan dhacay intii u dhaxaysay sanadihii 1989 ilaa 2000. Waxaa kaloo Eritrea saaran cunaqabateynta Mareykanka iyo Midowga Yurub kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Asmara waxay sanadihii ugu dambeeyey qaaday tallaabooyin lagu hagaajinayo xiriirkooda gobolka. Sanadkii 2018 waxay heshiis nabadeed kala saxiixdeen Itoobiya, kaasi oo si rasmi ah u soo afjaray xaaladdii dagaal ee u dhexayn jirtay labada dal tan iyo bilowgii xorriyadooda oo ku salaysnayd xuduudka. Xiriirka diblomaasiyadeed ee dib u soo ceshadeen waxa uu albaabada u furay in dib loo soo celiyo xiriirka waddamo kale oo gobolka ah, sida Kenya oo horaantii sanadkan ku dhawaaqday inay safaarad ka furan doonto magaalada Asmara. Hay-adaha xuquuqda insaanka ayaa sheegaya in weli xukunka Asmara uu yahay mid ku salaysan caburin, iyadoo si gaar a farta loogu fiiqay qorista askarta oo dadka si qasaba loogu daro ciidamada, taasi oo keentay in kumanaan qof ay dalka iskaga cararaan sanad walba. Beesha caalamka ayaa geesta kale Eritrea u soo jeedisay dhaleeceyn ku aadan tacadiyadii ay askartoodu ka geysteen intii uu socday dagaalkii 2000 ilaa 2022 ka dhacayay waqooyiga gobolka Tigray ee dalka Itoobiya, halkaasi oo ay joogeen ciidamada Eritrea iyaga oo garab siinaya ciidamada Itoobiya, balse Eritrea way beenisay eedeymahaasi.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasina la socotiinaysay. Geesta kalena ashir madaxeedkii igaad oo xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Djibouti ayaa qeybaha dhaqaalaha iyo waliba deeqbixiyaasha caalamiga ahi iyaguna cadaadis ku saareen igaad sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda dalka Suudaan, iyagoo uga digay in laga feejignaado in colaaddu ay ku sii durugto waddamada kale gobolka. Wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan looga soo diray Djibouti.
dhinacyada kala duwan ee ka tirsan beesha caalamka ee sida isdaba jooga uga hadlay madashii shir madaxeedka waxaa ka mid a Mareykanka, Midowga Yurub, Qaramada Midoobay, Shiinaha, Jabaan iyo hay-ado kale oo si gaar u qaabilsan maalgelinada caalamiga, iyagoo dhammaantood soo dhoweeyey dadaalka IGAD iyo dalka Djibouti ee sida gaarka iskaga xil saaray xal u helidda xaaladda murugsan ee dalka Suudaan, iyagoo uga digay IGAD in laga foojignaado in colaadda iyo dagaalka dalka Suudaan aanu ku sii baahin oo aanu ku sii fidin dalka intiisa kale iyo degmada. Dhinac kale, Cabdirashiid Dahabshiil oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkadaha saamaynta dhaqaale xooggan ku leh dalka Suudaan iyo degmada oo la kulmay qaar ka mid a madaxdii ka qaybgelaysay shir madaxeedka ayaa iga warramay marka hore waxyaabaha isla soo qaadeen.
Dalka Suudaan waa dal Soomaali badan ay ku noolayd ama ku nooshahay. Annagu Dahabshiil ahaana waanu ka shaqaynaynay muddo aad u dheer oo la 37 sano gaadhaysa. Saameyn weyn ba dagaalkaasu nagu yeeshay. Dhammaan laamihii aanu ku lahayn iyo xafiisyadii iyo shaqaalihii noo joogay waxna waa xidhan yihiin, waxna way qaxeen. Dhibaatada Soomaali wadaagtay oo dhammaan naga soo gaadhay madaxweynayaasha halkan joogaana way og yihiin. Qaar ka midana waanu la kulannay. Wixii dhaqaalaha iyo dadka qaxay iyo dadka masaakiinta ama Suudaanis ha noqoto ama Soomaali ha noqoto ama dad kale ajnabiga ha noqoto ee xuduudaha iyo wadamada Suudaan iyo Jaarkaba maanta la odhan karo iyo way ku daadsan yihiin in wax lala qabto waanu u sheegnay. Saameyn weyna riijkana way ku leedahay. Nabadduna waa muhiim in la xoojiyo. Haddaan Dahabshiil lahayn arrinta aad iyo aad baan ugu dhiirigelinay madaxdii aanu halkan kula kulannay.
dhinaca kale waxaad nooga warantaa in Cabdirashiid wuxuu sheegay madaxweynaha
Kenya in uu isku furmayo si xoog leh ganacsiga Djibouti iyo Kenya. Bal naga horan arrintaasna sideed u aragtaa sidee inay saameyn lahayd?
Arrintaas runtii waa arrin fursad weyn u dhalinaysa dadka reer Djibouti iyo dalka Djiboutiba, waayo sidoo madaxweynuhu sheegay, madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelaba, arrintani waxay fursad u keenaysaa dhaqaalaha dalka Djibouti iyo dalka Kenyaba inay isku soo dhawaadaan. Haddaan dahabshiil lahayn anagu halkan dhaqaale badan iyo fasbad baan u gelinay iyo maalgelin badan, dahabshiil bank ama East Africa Bank uu ka furan yahay, dahabshiil guud ahaanna uu ka shaqeeya dalka Djibouti muddo aad iyo aad u dheer uu ka shaqeynayay. Marka in dalka Kenyana waa dalal dahabshiil ahaan iyadana sidoo kale ka shaqeyno oo laamo badan iyo hanti badan baan u gelinay in labadii dal ay isu furmaan, fiisayaashii iyo baasaboorradoodii isu fududeeyaan, taasoo macnaheedu tahay in dhaqaalaha labada dal ay isu soo dhowaadeen oo qofkii Djiboutiyaanka ahna uu maal gashan karo dalka Kenya, u socdaali karo, qofkii Kenyanka ahna uu dalka Djibouti iman karo, maal gashan karo. Runtii dhaqaalaha adduunku waxa la xuduud ma laha, wuu isu furan yahay, horumar baa ka dhalata, shaqaabuur baa ka dhalata, ammaankii sii kordhisa.
Rabadan Muse Jama, VOA Djibouti.
Haatana dhegeystayaal, aynu kacno dhinaca iyo weliba qaaradda Yurub. Dowladda Sweden ayaa ogolaatay inay Turkiga u gacan geliso nin lagu helay inuu ka ganacsado daroogada, kaasoo sidoo kalena taageeray kooxda kurdiyiinta ee PKK. Waana markii u horreysay tan iyo markii ay Ankara joojisay dalabka Stockholm ee Sweden ee ku biirista gaashaanbuurta NATO. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Turkiga ayaa Sweden ku eedeeyay inay gabaad u tahay argagixisada, gaar ahaan xubnaha PKK, wuxuuna ka codsaday Stockholm in ay dib ugu celiso 10 qof. Go'aankan ayaa yimid kadib markii maxkamadda sare bishii May ay fasaxday in dib loogu celiyo dalka Turkiga, halkaasi oo la filayo in lagu xukumo ka ganacsiga daroogada. Turkiga ayaa doonaya in Sweden ay gacan bir ah ku qabato kooxaha xagjirka ah oo ay dib ugu celiso 10 qof oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin afgembigii dhicisoobay ee 2016 iyo dagaalka 10 sano socday ee ay kurdiyiintu ku doonayaan in ay helaan dal madax bannaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sweden ayaa sheegtay in mas-uuliyiinka kala socda labada dal ay arbacada kulmi doonaan si ay uga wada hadlaan codsiga Sweden ee ku biirista NATO. Dhanka kale, maxkamadda rafcaanka ee Sweden ayaa isniintii sheegtay in booliisku aanay haysan sabab sharci ah oo ay ku hor istaagaan amaba ku diidaan laba kulan oo ay mudaaharaadayaashu qorsheeyeen in lagu gubo qur-aanka horaanta sanadkan. Dab lagu gubay kitaabka Qur-aanka Kariimka ah afhaafka hore ee safaaradda Turkiga ee Stockholm bishii January ayaa caro ka dhalisay dunida muslimka, taasoo keentay mudaaharaad toddobaadyo ah iyo baaqyo ah in la qaadaco badeecadaha Sweden. Dhacdadaasi kadib, booliisku waxa ay diideen inay ogolaadaan laba codsi oo kale oo mid ka mid ah shaqsi gaar ah uu soo gudbiyey iyo mid ay hay-addu soo gudbisay, kuwaas oo ahaa in lagu gubo qur-aanka bannaanka safaaradaha Turkiga iyo Ciraaq ee Stockholm bishii February. Kadib rafcaano ay ka qaateen labada qabanqaabiyaasha mudaaharaadka ah, maxkamadda maamulka Stockholm ayaa laashay go'aamadii iyadoo sheegtay in walaac amni ee la sheegay aanay ku filnayn in lagu xadido xaqa bannaanbaxa, balse booliiska Stockholm ayaa iyaguna rafcaan ka qaatay xukunadaasi maxkamadda rafcaanka, taasoo isniintii ay la safatay maxkamadda hoose ee maamulka magaalada Stockholm.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay warbixintaasi, bal haatanna aynu qadar daqiiqadaha ku wada nasanno dhinaca kaalmaha heesaha. wahagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idinlaya fiid wacano wanaagsan. Qaybihii dambe ee idaacadda Hawiyad Dunida ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu si iskii iskaga hor xaadiriyo mas-uuliyiinta, iyadoo galabnimada maanta ay tahay markii ugu horreysay uu maxkamadda hor yimaado, isla markaana u yimaado eeda la xidhiira inuu si aan habboonayn u maamulay dokumentiyo sir ah oo ammaanka qaranka la xidhiira.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a, raydiyoga xiriyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xiryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m-ka ee 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dhallinyarada naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo sheegay in fursadaha shaqo aan laga siin kaalintii ay mudnaayeen, iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin dhallinyaro naafa ah oo wax ku bartay gudaha xeryaha. Sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qeyb ka ah dhallinyarada qaxootiga ah oo ka warbixiyey sababaha ku qasba in daayarta qaxootiga ay isticmaalaan maandooriyaha. Kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo keli ku ah korinta caruurta ay dhashay, oo ka sheekeyn doonta duruufaha iyo waayaha qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah u badan soomaalida oo 30 sano ay tagtay kasoo barakacay deegaanada soomaalida, waxaana bulshadaasi qeyb ka ah kuwa laxaadkoodii ku waayay siyaabo kala gedisan sida colaadaha, shilalka iyo masiibooyinka dabiiciga ah. haddaba qaar ka mid a bulshadaasi ayaa ka faa'idaysay fursadaha waxbarasho ee bilaashka ee ka jira xeryaha, balse iyadoo taas jirto haddana goobaha lagu adeego bulshada door weyn kuma lahan aqoonyahanka naafada ah ee xeryaha wax ku bartay. cabdishukri maxamed oo ah wiil naafaha kana mid ah shaqhsiyaadka fari ku tiriska ee nasiib ku yeeshay inay u shaqeeyaan bulshada qaxootiga ah, ayaan ka wareysanay sababaha u diidan inay ka soo muuqan waayaan goobaha adeega dadweynaha.
Magacayga waxaa la cabdishukri maxamed, waxaan ahay xibin ka tirsan bulshada naafada ah, haddana u shaqeeyo guddi dhiinka raashinka. horta bulshada naafada wax badanaa waxbay barteen, intii wax baratana ma aaminsanaad bulshada in ay u shaqeyn karaan, waayo waxay ku fuquuqayaan dhibaatada markaa uu ilaahay u sameeyo oo naafanimada. ninkan wax ma qaban karaa lulaa, adoo madaxa ama bulshadii dhex taagan ayaa maxaa shaqada laguu xishmadeynin dadka ka shaqeeyaan xafiisada ama dadka kulli. marka badanaa dadka waxaa dhibaatadaas ay ka bilaabato, lambarka koowaadna ay ka bilaabato waalidiinta xaggood, waayo waalidiinta waxay tixgeliyaan ninka lugaha leh, waayo kan naafada maxaa leeya waa lagi dile, waa lagi dhibaateena baaskiilka lala dabagedini, kulli guryihii joogaan wax uma bartaan, waxbarashada la-aanta ayaa ugu wacan maadaama aan ka dhex muuqanin bulshada dhexdeed.
waayahay cabdishukri, waxaana fursada shaqo ee la soo dhejiyay gudaha xeryaha lambar sabee hayaad ku leedihiin?
tiri ahaan horta dadka anigu kuma badnin, waayo waa dad nala fuquuqayana wax yaraan kunane, waayo anaga kasoo qaba cabdishukri ahaan meesha xarada u jeeda lambar wan anaa keligeeyaa jooga, waayo bulsho badanoo wax baratana way joogta xarada, keligeeyaa ka dhex muuqdaa dhanka raashinka oo dhanka waxbixinta cuntada raashinka xarada. kaliya ayaa dadka saacideeya, dad badan naafa oo dadka saacideynaya wax ugu qaban lahaa guryihii jiifaan.
Waa tahay in xerada waxaa ka diiwaan gashan bulsho ka badan 10,000 oo dadka naafada ah. Qofka keliya ee maanta bulshadaasi ku matala shaqooyinka hay-adaha waa adiga. Dadkaas maxaad ka caawisaa maadaama aad joogto goobtii raashinka laga bixinayay?
Dadka markay bulshada raashinka soo raadsadaan, dadka naafada, waxaan ka saacideeyaa iridkan, ka saacideeyaa lambar weyn, haddana waxaan ka saacideeyaa xagga raashinka saacadda oo raashinkiisa inuu xaq u qaatay inay wax ka maqan yihiin. Waa xaqiijaa iidan anoo aan fiirsanayn maadaama aan keligii ku noqday meesha dadka naafada oo dadka matalo. Habay dhinaca u cararaa, mar maxaan tagaa markii meesha raashinkan tagaa oo raashinka kordheer ka firiyaa, mar haddana waxaan tagaa iridkan tagaa oo dadkan kala soo saacidaa. Waa in laalo baaskiilka meesha raashinka loo mar lahay ma diyaarsano iridka asaga ah, waayo dadka naafada meesha ma mari karaan. Maxaa arkay qof naafa oo raashin soo qaato raashin raadinaya baaskiil wata? Waxay noqonayaan inaa aad kordheer ka fiirisid, hadda shaqo walba ah haysa, haddana aad soo carato qofka baaskiilka wata, aad saacidiis, aad dhaadad xamaaliga keen adigi lambarka u qaad, aan usoo saxo raashinka meesha raashin gudaha aan galo, aan soo saxo raashinkaarka, aan soo saxo, aan haddana aan u keeno asoo banaanka taagan raashinkiisa, aan soo qaado ama dad aan usoo dhiibe. Waayo asaga si toose uma aadi karo baaskiil maadaama u wato, waayo waa ka xilan tahay arrintii, meelo jago uu mari karan waayo, oo bulshada naafada aan loogu talagalin baaskiilkeeda aan mari karin.
Dhinaca kale, Cabdishukur ayaa xusay in takooradda ay la kulmaan bulshada naafada ah uu yahay mid dhaqan ahaan gaamuray, isagoo sheegay in guurka lagu takooro bulshada naafada ah taas oo caqabad xoogan ku ah guud ahaan bulshada.
Dhaqan ahaan shacabka ummadda Soomaaliyeed horta cusuriyadda ku badan, waayo qofka naafada ah shaqadiisa laguma tixgelinayo, badanaa loogu yeeraa maxaa leeyahay jeeriyow, indhool, iligey, gacmey, lugowle. Marka meelahaasa takoor oo aan caadi ahayn ay nooga imaadaan bulshada dhexdeeda, waxaan codsan lahaa inay bulshada ay ka dhaafaan dadka danaafadee tixgelin nala siiyo, meel walbaba nalaga soo dhaweeyo si aan shaqadeena nalagu karaamadeeyo. Haddana maxaan jeclahay in badanaa aan jeclana inaan ka dhex muuqano bulshada meel walba oo laga shaqeynayo, xafiis walba inuu noo fadhiyo qof naafa ah ama qof naafa oo meesha noo matalaya inuu taagan yahay, waayo qofka naafada dhiirigelin ayaa u tahay. Haddii laakiin qofka naafada wax barto oo gurigii iska dhex fadhiyo oo waxbarashadiis waxba ku qabsanayn, maskaxda muraalka ka dhinto, hadduu waxba barano haddana sida camal kaba sii daran ba gogosha gala asagoo 20 jir gaaran, 15 jir gaaran, xagga guurka hataa waa nalagu dhibaateeya. Maxaa leeyahay qofkan naafo waaye, muxuu qaban karaa qof naafe, maxaa gabadhi la siinaya? Taasna cusriid weynayna waaysaan xagga naafada oo dhanka guurka ragga iyo haweenka ay guursanayaan. Waayaan aaminsanahay inaa baaba loo awooda loo sameeyo oo bulshada nin walbaba awooda ilaysanaato, waayo awooda siman waxay keenay nabadda bulshada, dhaqanka in walasinaanta, isdhexgalka bulshada, wax walbaba waxay keenaysaa in guul la wala gaaro oo lagu wala guuleysto arrinta nin walba uu lahaa hadafkiisa u kormeeya. Naafanimadana waxa anaga dooran maha, ilaa noo keenay waxa ilaahay keenay waayo, waxaa la nin noolow naafo filo, maadaama qofkan bashar lixiis lixaad qabo, maxaa arkaysaa maanta geed yaraa duraayo dhac lugtuba biilayo. Marka wax naafanimada anaga aan doorano maha, wax ilaahay noo keena waaye oo najiraal ilaahay xaggiis ka imaaday alxamdulilah. Marka wax laisku caayana maha, aniga alxamdulilah hadda maanta waan dhiiri qabaa maay bulshadana UNCR iyo handicap DRC kulli waxay siiyeen tababar, waan u tababaranaya xagga sida bulshada wax looga qaban lahaa. Tababar wanaagsan baa lii siiyey bulshadii, hadda waxbaa la qaybsadaa mas-uul ah waa arta meesha raashinka ayaan ka shaqeeyaa, waxaa dhiirigelin baan ku helay maadaama bulshada ay tababar iga siiyeen hay-adaha.
Ugu dambeyntii, maxay tahay fariinta aad u jeedinayso dabcan bulshada naafada ah?
Bulshada naafada waxaan fariinta u jeedinaya waxaa waaye in ay dhammaan bulshada naafada ay horta ku goro nimaan waxba baran wax ma qabsan karo, waxbarashada ay xoogga saaraan. Waxbarashada keliyaxna wax ma qabato, maxaa arkaysaa qof wax u barano wax qabsanayo oo wax walba la dhacsanayo, waayo inuu isdhiirigeliyo, bulshadu isku soo diro, isfaquuqin oo meel keligiis fariisin oo isla hadlin oo bulshadu iskula dhacdalo, bulshada sida wax ula qaybsado. Maadaama naafaa tahay, haddaa isfaquuqdid wax kusoo qabanayo malaha. Soomaalina haddaanaan waxaan u badannahay ninka wax leh ama awood leh inaan saacidin.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdishukri Maxamed oo u dooda bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. dhinaca kale bulshada naafada ah ee qaybta ka qaxootiga ku jiray xeryaha ayaa sheegaya in marka laga tago inaysan ka soo muuqan fursadaha shaqo ee loogu adeego bulshada, ayaa haddana waxay sheegayaan in noloshooda caqabado xooggan ay ku hor dadban yihiin, taas oo ka hor taagan inaysan si fudud u helin gargaarka samafalka ah ee la siiyo bulshada qaxootiga ah. Waa kan Fahan Isaaq Raage oo arrimahaasi ka warramaya.
wax kaloo nololho aniga aan idin caday karo dhihi karo qaabkaas u nolyahay ma jiro.
Waa tahay qofka markuu dabcan kaarka kowlaa haysto garaamka uu helo waa intee?
Garaamka uu helaahi waa kiilo muddiya 26 garaam oo digir ah iyo kiilo saliid ah, intaas unbuu helaa. Haddii intaasna qof kastoo caqligiisa uu shaqaynayo uu dareemi karaa inaan qof yani bil ku noola kara uusan jirin. Dadka naafada horta sida badan waxay isticmaalaan baskiil, wax yani wax kale isticmaalahay way ku yiriihiin. Waayo aniga inta xafiis oo kulley aniga hadda taalo arkay 30 iyo intaasoo xafiisa ku taalo hay'ada ay leeyihiin. Markay aan soo koobo waxaan dhihi karaa 2 xafiis ama 3 xafiisa yani dadka naafada ay isticmaali karaan. Inta kaleeto yani waxaa lagu talagalay jiraan waxaa lagu talagalay dad caadi inay isticmaalaan.
Adoo maasin yahay kaasama wuxuu ah Faahin Isaaq Raage oo ka mid ah bulshada naafada ah oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. dhegeystayaal, weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska Dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ee ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac. ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Firdowse Aadan Idiris oo ah hooyo da'yara oo haysata 4 caruura oo ay keligeed ku tahay korintooda iyo waxbarashadoodaba oo aan ka waraysanay hal gandheer oo ay ka soo martay dhinaca nolosha. waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sababaha dhallinyarada xeryaha ku kallifta inay bartaan waxyaabaha maanka dooriya. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, Firdowse Aadan Idiris waxay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku leh suuqa xerada xagardheer ee qaxootiga Dhadhaab. Firdowse waxay ganacsigeeda ka dib bartaa nolosha iyada iyo 4 caruur oo ay dhashay, iyadoo aad u dayarayay guursatay, waxaana uu qoyskeedii burburay sannado yar uun kadib. Firdowse oo markaa kadib dusha u ridatay mas-uuliyadda caruurteeda ayaa wareysiga ku bilaabaysa sida uu markii hore ku yimi guurkeedu.
guurkeygu wuxuu ku yimid anigoo yar aan guursaday horta, soo waalidaa isku keenkeenay wiilka markii hore. habrirtii ee dhashay wiil ilmo halbreed ah, isku guri aan joogno ahaa, hase yeeshee alxamdulilah kumaan khasaarin. 4 da'ood ilaahay ii siiyey, maanta ayaga ay garab joogo. noloshoodana alxamdu alshukru ilaahay iguma dhibaateenin. markaan kala tagnay ilaa hadda anaa u shaqaystaa. ilmaha caruurta aabaha iyo hooyada haystaan kuweeg inay ka qurux badan yahay aaminsanahay.
markaa guursaysay meeqa sanaad da'daadu ahayd? isna meeqa jir buu ahaa? sideese laysugu kindaray? yaa ma hooya ma habareera ma labada hooya isu tegay sidee ku yimi?
wallaahi isagana wuu yaraa, ana waa yaraa, ma qiyaasi kari. xataa ilmeygii qaar da'dooda aan aqoonin xilligaa dhalay hataa ma garanayay, laakiin maasha allah qof aqli badan waa iska ahaa. islaamaha caruurta iska dayray markay ninka kala tagaanna maa noqonin. ilmahayga aniga maxal dhahay dhexda u xirtay gabara weyn 10 jir ah, wiilka 8 jir ah, tan ku sii xigto oo ayadan 6 jir ah, kan igu yar hadda waa 4 jir isagana.
maxaa sababaad isleedahay faham waagiina inaad kala tagtaan?
wallaahi famil problem baa iska imaaday dhanka waalidiinta noqoto, laakiin isfaham waa oo dhexdeena labadeena ka dhexdhacay ma jirin. saala aligeeda isagana wuxuu noqday markii hore oo la rabay inay nin hor u socod inuu yeesho oo wax nin wax barto oo wuxuu ahaay markaa isguursanayn wuxuu ahaa standard certificate uu haystay form 4 ilaa uu ka baxay uu dulqaadanayay anigaa shaqaynayay. markaa islahaa nolosha ninka beri waxbu ku qaban doona ama 8000 xaga dheer la qaadanay ku keen doona ninka wuxuu iska noqday nin asaga ciyaal ciyaal iska noqday oo marka lifekiisi ilmihiisa nin daryeelay muusan ahayn marka taa waxaan ka doorbiday maadaama ninkii uu sidaa noqday afarti cunug inay mustaqbalkooda u burburin ay hor u socdaan ilma markaas oo facood maxaa lahay fiirnin inay noqdaan oo ayaga mustaqbalkoodii ay tiinkooda aan ka shaqeeyo
marka aad kugu soo baxsatay inaad noqoto hooyo aabo caruurta adiga aad kala tagtaan adeesigaaga hore da-daadu meeqasanay ahayd maxaad ku dhaaqday
aniga waxaan dhigan jiriyey education center teeda kale maadada business lalaa ayaan akhristay soo marka ganacsiga inta badan meeshaas ayaan ka bartay wixii khasaare iyo wixii faa'iido meeshaas aan kala fahmay haddii khasaare ay igu imaato dhabar adeegii aan shalay ganacsiga u galay waan haystaa hadduu faa'iido imaadana waa sidii laga rabay laakiin xilligan shaqada bilaabay ilaa hadda wax khasaaro aan kala kulmay ma jirto alxamdulilaah albaab hadduu iga xirman albaab ilaah ii fura
waxaad sheegtay markaa kala tagtan adugu mas-uuliyadda caruurta inaad qaaday caruurtaadii aanad iska daadinin aad la soo kifaaxday hadda inay lamid yihiin caruurta aabahan oo kale xagga marka la fiiriyo noloshooda iyo waxbarashooda marka bal iigi bilow waxyaabaha aad la soo martay inaad caruurtan soo koriso heerka inaad soo gaadhsiiso xaggaad wax ka soo bilowday haddaas xagga joogtaa
waxaa wax kasoo bilaabay markii adii aan kala tagnay wiilka waxaa joogtay maamaha beritis ah oo ayadana weligeed wax aysan dhalin oo 7 jir ah soo markaan kala tagnay waxaan damcay inaa guri ka guuro guri kale aan dego maamadii ayla qabsatay waxay dhahday fardoosoy maadaama wiilka aa kala tagteen ma aniga maxaa dhahay iga tegi kartaa marka maamadii meesha igu celisay asagaa banaanka loo saaray anigii 2 sano aa guriga dib aa usii deganaa dukaan weyna igu dhex yaalay aan ka ganacsanayay dukaanka guriga aniga markaas ubadka aan ku dhalay isku meelay ahaayeen iyo dugsiga soo marka qof shaqaysanaysoo adagna waa ahaa maamadana way dhiirigelinaysa ayadana garabay igu siinaysay wiilkana eeday u aheed kadib maamadii way sakaraaday adi muddo 6 bilood ah isariir saarneed marka ayadii waan ka qayb qaatay xanuunkeedii isbitaalkeedii wax walba kadib waxaa dhacday maamadii inay ay cuslaatay dhimashadeed ay soo dhawaatay kadib markay dhimanaysay waxay dhahday farduusa aadanay aniga waxba kuuma qaban kari dadna kaagama tegin balse waxaan kaaga tagay dhahday ummadda soomaaliyeeda waxaan kaaga dhiga hooyo aabo wax farduus ku dhaha magu wax kale muweyneysin guri haddaa isku xirtana waxaa cunta muweyneysin marka heerkan aan joogo waxaan kusoo gaaray duco hooyaday ayadoo ii duceysay aabeen u ii duceeyey iyo maamada 7 jirka ayadana weligeed wax ay dhalan oo wax walba u qabanayay oona aan ku xeerinayn aana isdhihin wiilkeedaa kala tagteen ee maxaa kaa qusay maana dhihin mar alaal markay dhimatay ayada ee meesha ka baxday waxaan raadsaday guri ilmihii markii dambe adi guri khilaaf kala ka sii dhacay kadib waan ka guuray guriyaan degay oo kira ah oo 5,000 ah
waa tahay waxaad ka dhex baxday qoyskii iyo reerkii keligaabaad noqotay kadib maxaa dhacay
kadib waxaan sameeyey ilmihii waxaan ku xareey dugsi meel xareys ah oo laga soo bixinay soo subaxii aroornimo waxaan sameynaa quraacdii aan u diyaarinayaa qadadii quraacdii isku fulis waa u diyaarinaa dugsiga ugu geyna quraacdan siinay inta u harta kululeysaan ugu dhigaaya shaaxoodii waxooda u diyaarinaa oo aan baxaa marka meel waxaan helay yar oo dukaan iridisa oo sambuus iyo mandaasi iyo waxaan ku hagaajinayay cabitaan ramadaankii ilaa adii bilooyin fara badanaan ka shaqaynayay kadib meesha yar qorax ay ahayd maqaaxid kale aan raadsaday aan helay fridge aan soo qaatay kuraasaa wiila u tagay aan kasoo qaatay adii lacag 100,000 oo kale camalaa meesha ku maalgashtay waxaan u shaqeeyey saa'idan u shaqeeyey maalinkii dhan ilaa adii 3 bil camalaan saa'id u shaqeeyey lacagta deemankii iska guday kadib waxaan noqday qof isku filan oo maasha allah ah shaqadii saa u waday meesha waxaa haddana meesha aan ka shaqeynaya waxay ahayd half day ilaa 6 saac qaadada markay dhammaato stoobin shaqo ma jiri jirin kadib boostaajadaa meel 8,000 aan ka wareejistay maama iska wareejinayso meel hadda waxaan joogaa marka cabitaan iyo maqaaxid isku dhex jirta oo meesha basaska baabuurta laga raacaa
bal caqabadihii aad kala soo kulantay inta aad kusoo jirtay marxaladan noloshaad la halgamaysay caqabadihii culeyshada aad kasoo martay waxayga sheegtay
qabad way iska jirtaa sababtoo ah ilmo hooyaday aabihii dhaleen kuwii hooyay aaba dhaleen oo isla joogaan dhib inta badan ka sheegtaan soo ilmo keli micnihi korinta sideedaba kelinimada way xanuun badan tahay hase yeeshee waxaa lalahay waxaas fiiri wax ka sokeeyo fiiri waxaasoo dhan waxaa igala muhiimsan maadaama 4 caruur aan dhalay caruurteeda ay garab taagan yihiin soo daal walbo aan soo maro ama dhibaato walbo ama caqabad walbo isoo marto waayo hooyo soomaaliyeeda uu ahay dhabar adeegeedan waan leeyahay culays wuu isoo maray waa sababto uma qoomeynay sababtoo ah geedka markaa beerato miro dhalkiisaa sugtaa soo maahan soo waxba uma arkay sababtoo ah waxaan dareemayaa ama aan higsanayaa mustaqbal laba ama ilmahayga inay garab ii noqdaan. Haddii aan noqdo maamo wanaagsan oo ilmaheeda ka fikirto oo waxbarashadooda fiiriso, beri ka maalin hadday 15 ama ay gaaraan ama 20, soo cida u baahan ay ma jirto, ay qalinkoodana wax ku bartaan. Waayo anigana xirfadii waan leeyahay oo waan shaqaynayaa, ayagana hadday ay bartaan oo micnihii ganacsiga ama businesski intaa u aas-aaso aan dhaho oo ay meeshaan fariista oo waxaan sameeya, soo qofkii khibradiisu ku shaqaysanayaa. Laakiin maanta mid igu dhib badnaan lahayd ilmeygu maanta wax baranaynin ama waxbarasho waxaa ogala baxaa aysan aan haysan ama qof gacantiisa aan fiirinayo ama aan dayacanahay maanta, markaas wax baan ka dhihi lahaa. Laakiin alxamdulilah adduunka wuxuu iska yahay ina maa alcusri yusran, fudeed iyo culays labadaba.
Waa gartay ganacsigaagu wuxuu soo maray marxalado kala duwan xilligan la joogo, maxay tahay shaqadaadu, maxaad qabataa?
Shaqadayda waxaa waaye cuntaan kariya briis, baasto, ugaadi, sidoo kale canjeeramayaay, jibsimayaay, jibsi. Maasha allah way ii fiican tahay. Dhowr qof adi haddii saddex ruux ayagala shaqaysaa iyo mid walaashay ah.
Ugu dambeyntii Firdowso, maxaan ganacsi aan ku tilmaami karnaa? Ma ganacsi weyn oo faa'iido badan leba, mase waa ganacsi nolosha caruurtaada iyo noloshaada unaa ku dabooleysid?
Wallaahi horta inta badan dadku waxay u xariiftamaan daily breadka oo markaas adiga oo loo baahan yahay, sababtoo ah horta inta badan waxaa waaye haddii mar horta cunugaaga dharku xiranaya aada ka fikiraynin, dugsigiisa aada ka fikiraynin, guriga markaa kirada ugu jirta aada ka fikiraynin, maanta maxay cuneen ilmihii oo inteed maxaa dab ugu shida adaada dhihinin, horta noloshu ay kuu dhammaystiran tahay. Alxamdulilah wax yaraa wax weyn lagu gaaraa, laakiin alxamdulilah waxadda saa u sii weyn sababta oo maanta la taaban karo oo la dhahayo waxaasa meesha laga helaa ma jirto. Laakiin mar haddii qofkii shaqaalaha ku ahaa saddexda qof xaqooda aad iska bixiso, adigana aa ka cuntid aa ka cabtid, deenaan lagugu yeelanino magaalada aad seven aa ka tahay, sababtoo waxaan sheegna malaan alxamdulilah.
Taasi waxay ahayd Firdowse Aadan Idiris oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, sida aad ku maqasheen barnaamijyo aanu hore idinku soo baahinay, xeryaha qaxootiga waxaa ku soo badanaya dhallinyaro isticmaasho waxyaabaha maanka dooriya, iyada oo ay waalidiinta xeryahuna walaac ka qabaan mustaqbalka caruurtooda. Haddaba maxaa dhallinyarada xeryaha qaxooti ee ku kalifa inay balwad bartaan? waxaan su-aashaa weydiiyey Sakariye Axmed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga.
waxa u badan baa la oran karaa xagga balwadda dhallinyarta iska baaga muddada. waxa kalifana waxa weeye ninka dhallinyarta wuxuu isleeyahay intaa guriga fadhin lahayd, istareys iyo walwal iyo intaa fikiri lahayd, bal baashaa balwadda waqtiga kusoo bixi. marka kan lacagta haysan waxa la dhihi karaaba marmar koo uu isleeyahay dee alle lehe wixii waa haysaa waa isleysaa buusna dhigaa. nin balwad leh hadaa mataqaanaa oo hadduusa xitaa lacag uusan haysan ninka dhallinyarta oo si uga jajaban tahay, ninka dhallinyarta maalintaas waxa weeye isna kugu shaqaynaya waa isna ku xirnaanaysaasaa maalintaas ku qaadaya. marka dhallinyartu labada siyaabood bay kala tahay, waxaana ugu badan baa la oran karaa dhallinyarta shaqo la-aanta ah.
maxamuud cabdulqaadir oo ah isna nin dhallinyaro ah oo ku nool xerada xagardheer oo aan isla su-aashaa weydiiyey ayaa qaba in waalidiinta xeryaha qaxootigu ay qayb ka yihiin sababaha keenaya in dhallinyaradu ay maandooriyo isticmaalaan, ayna waalidiinta qaarkood ka gaabiyeen la socoshada dhaqdhaqaaqa caruurtooda, kuwo kalena ay dhallinyarada siiyaan lacago ay ku iibsadaan waxyaabaha maanka dooriya.
waxaa keenaya oo kosgaraynayo in waalidka ilmaha lacag ay siiyaan waxa waaye iskoolkii kama daba tagayaan wax oo cunugii mala daba soconayo. marka cunugii lacagtiisa lacagtii waalidka la siiyo dhaxda kaleba mid kale halka inuu garab sii qabsado oo saas balwad uu ku yeesho. marka waalidka waxay cunugii aan kontrolaynin, waxbarashiisa ay ka dawaraabanaynin, cunugu u garaa wuxuu iskuolka usoo aadaa, wuu iska soo laabtaa, wuxuu soo dhigta ma garanaa waalidka badanaa. markaad weydiisan wuxuu leeyay intuu meel kale iaadi lahaa ma iga tahriibi lahaa, balwadda soo iyo cunu wax iidaantan ma leh.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere. dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka. dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere. Dhegeystayaal, intaan barnaamijkan barnaamij xiga dib u kulmi doono